dušu, prosti braće i sestre, svima ovi koji smo danas spomenuli, svima onima koji, čija imena znamo i svim onima upokojenima pravoslavnima, čija imena ne znamo. Ono što mi ne znamo, Bog zna. Zato mi u ovim našim molitvama, kada na ove praznike ovakve, na ovim sveštenim sabranjima, na zadušnice, kojih je četvoro u toku godine, a svake subote crkva se seća molitveno svih onih koji su otišli ranije od nas sa ovoga svijeta i seća se na njih kroz naše molitve, kroz naš prinos, kroz naše pamćenje i to naše pamćenje se kroz svetu liturgiju osveštava i ono postaje vječno pamćenje. Svako to ime, svaki čovjek, svaka ličnost koji dođe Božijom voljom u ovaj svijet, on nije zaboravljen čak i kad ga ljudi zaborave, kad ga potomci zaborave, čak i onda kada mu se ne zna ni groba ni mramora. Dešavalo se i takvih primjera kroz istoriju i skoriju i onu davniju, ali kroz to vječno saznanje i pamćenje crkve, kroz ovakve spomene, mi se sećamo svih njih i onih čija imena znamo i onih čija imena ne znamo. Zato su mnogo važne ove službe, a uvijek ih se crkva seća na svakoj svetoj liturgiji, sveštenik kada vrši proskomidiju, kada priprema se za svetu liturgiju i priprema sve ono kako je sveta crkva ustanovila za svetu službu, kada priprema hljeb i vino koji da se prinesu, da se osveštaju i Duhom Svetim da postanu tijelo i krv Hristova u svetoj evharistiji. Tu se mi sjećamo i Majke Božije i devet činova i anđela i arhanđela i svih nebeskih sila bestelesnih i apostola i proroka, svetih otaca, mučenika, mučenica, svetih besebrnika, isceljitelja i čudotvoraca. Sećamo se velikih jeraraha kad se služi liturgija Jovana Zlatousta, onda njega pominjemo, kad se služi liturgija svetog Vasilija Velikog, onda pominjemo Vasilija Velikog, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske. Kad se služi u toku Vaskršnjeg posta pređeosvećena liturgija, onda pominjemo svetoga Grigorija Dvojeslova, episkopa Rimskoga, čiju je svetu službu crkva ustanovila, koju je sva trojica Duhom Svetim nadahnutim i crkvom potvrđeni u svoje službe. Sećamo se danas i svetoga apostola, brata gospodnjeg Jakova. Sećamo se, dakle, svih svetih, ali se sećamo kroz, na svetoj proskomidiji, kroz svetu službu Božiju i svih živih i svih upokojenih i sveštenici, uvijek na svakoj službi, na proskomidiji, iz one prostore koju evo već godinama naša sestra Eliza samo žrtveno priprema za sve nas, da se prinese Bogu i za zdravlje i spasenje nje i njene porodice, svih nas i svih onih upokojenih, tada mi sveštenici uvijek na svakoj liturgiji, na proskomidiji pominjemo imena, vadimo čestice za one koji su otišli sa ovog sveta, za upokojene srodnike i zato se od vekova ranijih ustalila praksa da verni narod donosi imena, da donosi vino, da prinosi prosvore, da prinosi pšenicu kuvanu, zaslađenu, da se čitaju pomeni, da se sećamo, da gospoda, umolimo gospoda, da svakom od onih koji su pre nas otišli sa ovoga svijeta oprosti svako sagrešenje, voljno i nevoljno učinjeno reči, delo, znanju, neznanju, da im podari milost, da ih nastani u naselju svome, tamo gde nema ni bola, ni uzdaha, nego gde je večno radovanje oko prestola slave Božije, oko lica Božijega. Tako smo mi, braćo i sestre, i danas ovde na ovom svetom mestu, koje je, ne samo da je ono jedan sveti hram, koji je jedan od najstarijih aktivnih hramova na ovom našem podneblju, koji je pretrajao vjekove i vjekove, evo preko 900 godina, dovoljno je da kažemo da je stariji barem 100 godina od Studenice, od Hilandara, od brojnih drugih manastira. I on je to svojom istorijom, a njegova istorija, tako veliki i značajan ovaj sveti hram, a njegova istorija bila bi kao istorija svakog drugog nekog starog objekta da nije ovih službi Božiji, da nije ovakvog sabranja, ovog kola duhovnoga koje se ovde sabira oko ove svetinje, a sa njom zajedno oko Hrista i svetoga velikog mučenika Georgija kome ona posvećena. Ovde oko ovog svetog hrama, kažem, velike svetinje, jeste jedna ogromna nekropola. Znajte dobro, To je nauka dokazala, imaju ovdje vidljivi grobova. Nije groblje ovdje samo ovo što vidite zapušteno, što nam tek predstoji da obnavljamo, da očistimo. Danas je to postalo, nažalost, stecište narkomana, bludnika, razvratnika, alkoholičara, pustinjaka, skitnica, a vremenom, kroz istoriju, to je bilo groblje jedino u Podgorici. Sve do 60. neke godine, kada su tadašnje socijalističke vlasti, ili 50. neke, sad nemojte me držati, ali u svakom slučaju posle Drugog svjetskog rata, proglasile čepurke za gradsko groblje, što je bilo i prirodno jer se grad širio. Međutim, onda su potomci mnogi prenosili kosti, zemne ostatke svojih predaka na to novo groblje gde su uzimali grobnice, ostavljali raškrinute grobnice, groblje jeste crkveno, ali su grobnice porodične i mi smo tu u velikoj dilemi, pitanju kako da pristupimo obnovi toga velikog mesta. Ne samo ovo groblje koje gore, vidite i ove grobove oko nas. Moram da vam kažem, sve do stadiona je ogromna, hrišćanska nekropola, kad god idemo prema crkvi Svetog Đorđa, bez obzira bio beton, bio asfalt, bio kamen, bilo zlato, bio sedev po zemlji. Znajte da gazimo po grobovima, po kostima kad je pravljena, ova istočna tribina na stadionu, naše su desetine i desetine grobova, zemnih ostataka, skeleta, kostiju, koga drugog nego hrišćana podgoričkih koji su se sabirali oko ove svetinje i oko nje sahranjivali kroz vjekove. Tako da znamo, danas smo se setili ovih čija imena znamo, a još više smo se setili onih tih hrišćana i tih stanovnika, viševjekovnih stanovnika ovoga grada i njegovih nekropola, jer da god zagazite, tu je sve nekropola do nekropole, jer je ovo drevno mjesto, drevna naseobina gdje su ljudi živeli, vjerovali, mučili se, radili, trudili se, umirali časno i čestito i odlazili sa ovoga svijeta i tu se sahranjivali. Zato da Bog da Gospod njih sve pomiluje i spasi u carstvu svome, a nama, njihovim molitvama svih svetih da podari blagoslov i još veću revnost da se sećamo svojih otišavših sa zemlje predaka, potomaka, prijatelja, poznanika, neprijatelja, koga se god setite da je bio kršten i da je s mirom otišao s ovoga svijeta, upišite ga, ništa neće biti loše, samo može da bude bolje. Neka blagoslov svetog apostola brata Jakova, čije molitve ištemo, bude sa svima nama i neka on pred Gospodom zajedno sa Majkom Božijom umoli živoga istinitoga Boga da sve ovde pomenute i sve one nepomenute veka upokojene pravoslavne hrišćane upokoji u carstvu svome, svakda sada i uvijek i u vjekove vjekova, amin. Po starom običaju pristite, celivate ikone, uzmete svoje koljivo, a mi ćemo sveštenici da obiđemo ove grobove, da pokadimo i da prelijemo vino.